Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃពុធទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកភីសភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកទប់ទល់នឹងការទាក់ទាញការគាំទ្ររបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្រៅការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកកូរ៉េខាងជើងរៀបចំក្បួនព្យុហយាត្រាយោធាមុនការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកចូលមកដល់សមាជិកសភាអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតលើច្បាប់ថវិកាជាតិនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដើម្បីបញ្ជាការបិទរដ្ឋថវិកាជាលើកទី2
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរីការពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខដោយមានការរិះគន់ចំពោះភាពជាតំណាងរបស់បេក្ខជនលោកមាសនេះអ្នកវិភាគឯករាជ្យនិយាយថា
បើសិនជានិយាយអំពីខុសច្បាប់ឬមួយក៏ច្បាប់នោះអានឹងវាត្រូវច្បាប់ហើយត្រូវជាមួយនឹងច្បាប់តែកែថ្មីណាអញ្ចឹងយើងមិនអាចនិយាយថាខុសច្បាប់ទៀតបានទេមកដល់ប៉ុណ្នេះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជានិយាយអំពីឆន្ទៈរាជអានឹងគឺវាត្រូវប្រឈមនឹងការបាត់បង់នៅអ្វីដែលជាទំនុកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋជាង3លានអ្នកណា
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីសមាជិកសភារដ្ឋវីកតូរីយ៉ាអូស្ត្រាលីតាមកំណត់ខ្មែរស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដាក់ទណ្ឌកម្មនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជានិងលោកដឹមសុវណ្ណរមអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអស់លោកនិងពិភាក្សាពីសារៈសំខាន់នៃសុចរិតភាពនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកភីសភាដាសូមអញ្ជើញស្វាគមន
៍អរគុណលោកពជិនអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence បានធានាចំពោះរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឈរគៀកស្មារួមគ្នាជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីដាក់សម្ពាធជាអតិបរមាលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យបញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់ផ្លោមីស៊ីលរបស់ខ្លួនលោក Mike Pence បានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីទប់ទល់នឹងការទាក់ទាញការគាំទ្ររបស់កូរ៉េខាងជើងនៅឯកីឡាអូឡាំពិកដែលវិធានការរបស់កូរ៉េខាងជើងដូចនេះអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានភាពប្រេះស្រាំលោក Mike Pence បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាមួយយ៉ាងដូចនេះថាការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការសហការជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងគឺមិនប្រែប្រួលនោះទេហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឈរជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងនិងសម្ព័ន្ធមិត្តដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់រហូតទាល់តែយើងសម្រេចបាននូវគោលបំណងធ្វើឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីសន្តិភាពនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៃឧបទ្វីបកូរ៉េក៏ដូចជានៃពិភពលោកផងដែររីឯប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in វិញបាននិយាយថាយើងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមក្នុងការប្រើប្រាស់ឱកាសនេះឲ្យបានជាអតិបរមាដូច្នេះកីឡាអូឡាំពិករដូវរងានេះអាចក្លាយជាកន្លែងជួបជុំមួយដែលឈានទៅរកការពិភាក្សាគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក៏ដូចជាដើម្បីកសាងសន្តិភាពនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េផងដែរនៅក្នុងការថ្លែងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនមិនមុននឹងធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះលោក Mike Pence បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីមួយសម្រាប់បញ្ហានុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែក៏ត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រើកម្លាំងផងដែរប្រសិនបើចាំបាច់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានរៀបចំក្បួនព្យុហយាត្រាយោធាដ៏ធំមួយនៅក្នុងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះគឺធ្វើឡើងមួយថ្ងៃមុនការចាប់ផ្ដើមនៅពិធីបើកការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងានៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះនៅក្នុងទីក្រុងព្យុងឆាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រភពព័ត៌មានពីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានចូលរួមនៅក្នុងក្បួនព្យុហយាត្រានឹងការជួបជុំនៅឯទីលានគីមអ៊ីលសុងនេះដើម្បីប្រារព្ធខួបលើកទី70នៃការបង្កើតយោធាកូរ៉េខាងជើង ជាធម្មតាកូរ៉េខាងជើងកំណត់យកថ្ងៃទី25ខែមេសាជាថ្ងៃមួយដែលបិតាស្ថាបនិកប្រទេសលោកគីមអ៊ីលសុងដែលជាជីតារបស់លោកគីមចុងអុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបច្ចុប្បន្នបានបង្កើតយោធាបដិវត្តដំបូងបង្អស់ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសកាលពីខែមុនថាខ្លួនប្តូរថ្ងៃប្រារព្ធទិវានេះទៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈវិញដែលជាការប្រឹងប្រែងដ៏ច្បាស់ក្រឡែតមួយក្នុងការធ្វើឲ្យអន្តរជាតិចាប់អារម្មណ៍មុនពេលខ្លួនចូលរួមប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកគីមចុងអុនបានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូដ៏ធំមួយទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកីឡាអូឡាំពិកដែលក្នុងនោះមានទាំងប្អូនស្រីរបស់លោកផងដែរប្អូនស្រីរបស់លោកគីមចុងអុនគឺជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកកម្មករកូរ៉េដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចសប្ដាហ៍អតពលិកកូរ៉េខាងជើង22នាក់នឹងដើរក្បួនរួមគ្នាជាមួយនឹងសមាភិកគីកូរ៉េខាងត្បូងរបស់ពួកគេនៅក្រោមទង់កីឡារួមគ្នាមួយសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះលើសំណើច្បាប់ថវិកាជាតិដែលអាចផ្គត់ផ្គង់ដល់ការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំទៅមុខបន្តទៀតនឹងដើម្បីជៀសវាងការបិទរដ្ឋាភិបាលម្ដងទៀតព្រឹទ្ធសភានឹងបោះឆ្នោតមុនបន្ទាប់ពីក្រុមមេដឹកនាំនៃព្រឹទ្ធសភាបានឯកភាពគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលើកិច្ចព្រមព្រៀងរួមគ្នាមួយរវាងគណៈបកទាំងពីរដែលមិនដាក់បញ្ចូលនៅដំណោះស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអន្តរប្រទេសនោះទេមេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើននៃព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Mitch McConnell បាននិយាយថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តក្នុងការប្រកាសថាការចរចារវាងគណៈបកទាំងពីរនិងសភាទាំងពីរថ្នាក់លើការចំណាយសម្រាប់វិស័យយោធានិងបញ្ហាអធិភាពផ្សេងៗទៀតបានទទួលលទ្ធផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់រីឯមេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចនៃព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Chuck Schumer វិញបាននិយាយថាយើងបានឯកភាពគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកញ្ចប់ថាបការនេះនឹងបង្កើនការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលើផ្នែកការពារជាតិនិងកម្មវិធីក្នុងប្រទេសនានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន$300,000,000អាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងអស់នៅត្រឹមយប់ថ្ងៃប្រហស្សនេះប្រសិនបើសមាជិកសភាមិនបោះឆ្នោតលើច្បាប់ថវិកានេះនោះរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងរងគ្រោះម្ដងទៀតដោយការបិទរដ្ឋាភិបាលជាលើកទី2ដើម្បីឲ្យសំណើថវិកានេះក្លាយជាច្បាប់បានដាច់ខាតត្រូវតែទទួលបានការអនុម័តពីសភាទាំងពីរថ្នាក់និងចុះហត្ថលេខាដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC កំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតដំណាក់កាលដំបូងលើការចោទប្រកាន់ដែលថាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូទេតេបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកឌូទេតេនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានអះអាងថាលោកឌូទេតេបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់អំពីការសម្លាប់មនុស្សទ្រង់ទ្រាយធំដែលកើតចេញពីយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់លោកមេធាវីហ្វីលីពីនមួយរូបបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC នេះកាលពីជិត10ខែមុនដើម្បីប្តឹងលោកឌូទើតេថាបានបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រហែល 8,000 នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរដ្ឋអាជ្ញាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានផ្ដល់ដំណឹងដល់ស្ថានទូតហ្វីលីពីននៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ថាខ្លួនបើកការស៊ើបអង្កេតដំណាក់កាលដំបូងលើករណីនេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Harry Rogge ដែលជាអ្នកណែនាំពាក្យរបស់លោក Duterte ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃប្រហស្សនេះសកម្មជនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថៃរាប់សិបនាក់បានប្រគល់ខ្លួនឲ្យប៉ូលីសនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានប្តឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលយោធាដែលកាន់អំណាចសពថ្ងៃចោះចេញពីតំណែងនិងលះបង់អំណាចតាមរយៈការបោះឆ្នោតក្រុមមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សថៃបានបញ្ជាក់ថាសកម្មជនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភទៅលើបំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាដែលហាមមិនឲ្យមានការជួបជុំផ្នែកនយោបាយក្នុងចំណោមអ្នករងការចោទប្រកាន់ទាំងនោះសកម្មជនចំនួន9នាក់ប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទដឹកនាំឲ្យមានការបះបោរបន្ថែមទៀតប្រទេសថៃស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យោធាតាំងពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាឆ្នាំ2014មកប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃរងនៅសម្ពាធទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសឲ្យបងវាយប្រទេសទៅរកការដឹកនាំបែបស៊ីវិលវិញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមាន យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខដោយមានការរិះគន់ចំពោះភាពជាតំណាងរបស់បេក្ខជនសមាជិកសភារដ្ឋ Victoria Australia ដើមកំណើតខ្មែរស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដាក់ទណ្ឌកម្មនិងបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកព្រាបកុលនាយកប្រតិបត្តិការសំទុះនាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជានិងលោកដឹមសុវណ្ណរំអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតពួកអស់លោកនឹងពិភាក្សាពីសារៈសំខាន់នៃសុចរិតភាពក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាប្រសិនបើអស់លោកមានសំណួរឬចង់ចូលរួមមតិសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 51 51 94អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអ្នកសង្កេតការបានថ្លែងថាការមិនមានវត្តមានបេក្ខជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសសមាជិកប្រសិទ្ធិនឹងបង្កឲ្យមានការចោទសួរភាពជាតំណាងនៃអង្គបោះឆ្នោតទាំងថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិនៅពេលមានបេក្ខជនមកពីគណៈបកនយោបាយដែលមិនត្រូវបានជ្រើសដោយម្ចាស់ឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2013គណៈបកនយោបាយចំនួន4នឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រសិទ្ធិនេះក្នុងនោះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលត្រូវគេរំពឹងទុកជាមុនថាគណៈបកនេះនឹងនៅបន្តក្តោបក្តាប់ស្ថាប័នបង្កើតច្បាប់កម្ពុជានេះដដែលបន្ទាប់ពីតុលាការកម្ពុជាបានរំលាយចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីឆ្នាំ2017លោកហ៊ុនរតសម័យនៅ VOA ជួនសក្តិរេការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបនៅសប្តាហ៍នេះបានស្នើដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯកជនផ្ដល់ឲ្យម៉ោងផ្សព្វផ្សាយឬលក់ម៉ោងឲ្យគណៈបកនយោបាយដោយឈលលើគោលការណ៍ស្មារតីគណៈយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ប្រសិទ្ធិរយៈពេល14ថ្ងៃនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កោជោបកោជោបក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងដែរថាផ្លូវវិថីនិងមហាវិថីទីប្រជុំជននិងទីសាធារណៈជាច្រើនត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យគណៈបកនយោបាយធ្វើការឃោសនាក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការស្វែងរកសម្លេងឆ្នោតនេះទន្ទឹមពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមអ្នកសង្កេតការបានថ្លែងថាការមិនមានវត្តមានបេក្ខជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធិនឹងបង្កឲ្យមានការចោទសួរភាពជាតំណាងនៃអង្គបោះឆ្នោតទាំងថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិនៅពេលមានបេក្ខជនមកពីគណៈបកនយោបាយដែលមិនត្រូវបានជ្រើសរើសដោយម្ចាស់ឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2013យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កោជោបដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃពុធបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិនីតិកាលទី4ឆ្នាំ2018នឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ដើម្បីធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពកោជោបបានស្នើឲ្យមានកម្មវិធីវិភាសាទុកមូលតាមប្រធានបទរបស់បេក្ខជនចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតូតូកដោយមានពេល1ម៉ោងក្រោយពីអាហារថ្ងៃត្រង់និង1ម៉ោងក្រោយពីអាហារពេលល្ងាចកោជោបបានចេញគោលការណ៍ស្នើសុំឲ្យម្ចាស់ស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ឯកជនដែលមានបំណងលក់ឬជួលម៉ោងផ្សព្វផ្សាយឲ្យគណៈបកនយោបាយដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីកម្មវិធីគោលនយោបាយផ្អែកទៅតាមគោលការណ៍ស្មារតីទី1គឺម្ចាស់ស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ឯកជនត្រូវប្រកាសជាសាធារណៈអំពីម៉ោងសម្រាប់ជួលនិងតម្លៃទៅគ្រប់គណៈបកនយោបាយនិងត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានមកគោជោបហើយទី2ការលក់ឬជួលម៉ោងឲ្យគណៈបកនយោបាយត្រូវផ្អែកតាមគោលការណ៍ស្មារតីតម្លាភាពនិងហាមដាច់ខាតចំពោះការលក់ឬជួលម៉ោងផ្សាយឲ្យគណៈបកនយោបាយមួយផ្ដាច់មុខលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Netflix មានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាជារឿងពិបាកដែលតម្រូវឲ្យម្ចាស់ស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ឯកជនធ្វើទៅតាមសំណើរបស់កោជោបដែលកាលពីពេលកន្លងមកមិនហ៊ានចេញសេចក្តីណែនាំឬហាមឃាត់ស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ឯកជនដែលបានបំពានគោលការណ៍របស់កោជោប
ជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺมันអាចអន្តរាគមន៍ឲ្យបានទេដោយសារកោជោបខ្លួនឯងក៏ធ្លាប់បានដោះសារថាអានឹងជាសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់ស្ថានីយមួយមួយទេព្រោះរបស់ឯកជនណាបាទ ហើយអញ្ចឹងហើយបានថាយើងពិនិត្យមើលទៅបញ្ហាការផ្សាយដូចជាទូរទស្សន៍វិទ្យុឯកជនអីមិនអាចស្មើភាពគ្នាបានទេបាទ
ក្រៅពីការស្នើឲ្យរាល់ម្ចាស់ស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ឯកជនឈរលើគោលការណ៍ស្មើភាពក្នុងការជួលឬលក់ម៉ោងផ្សាយឲ្យបកនយោបាយនីមួយៗនោះស្ថាប័នបោះឆ្នោតជាតិកោជោបក៏បានប្រកាសអំពីការហាមឃាត់ក្បួនឃោសនាបកនយោបាយនីមួយៗហើយក្បួនឃោសនាផ្សព្វផ្សាយពីកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួននៅតាមផ្លូវវិថីមហាវិថីទីប្រជុំជននិងទីសាធារណៈមួយចំនួនធំនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញការហាមឃាត់នេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងទៅតាមការស្នើរបស់លោកឃួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គយជោបចុះថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018បានបញ្យល់ថាការធានាសន្តិសុខសវត្ថិភាពសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈជូនគណៈបកនយោបាយទាំងអស់គឺជាផ្នែកមួយនៃការដាក់បំរាមនេះការហាមឃាត់មិនអោយហែកក្បួនក្នុងចំណុចកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញក៏នឹងចូលរួមដល់ការសម្រួលការកកស្ទះចរាចរណ៍ផងដែរអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតលោកសំគុណធីមីបានចាត់ទុកថាការកំណត់បែបនេះគឺជាការរឹតបន្តឹងលំហនៃការឃោសនាទ្រង់ទ្រាយធំដែលអាចនឹងធ្វើឡើងបានតែពីរដងប៉ុណ្ណោះក្នុងអំឡុងពេលឃោសនារកសម្លេងគាំទ្រដល់បេក្ខជនមកពីគណៈបកនយោបាយផ្សេង
ៗតាមខ្ញុំគិតថាមិនមានអីជាបញ្ហាស្ទះចរាចរណ៍អីធ្ងន់ធ្ងរទេក្នុងការហាយក្បួនព្រោះអីឱកាសហាយតែពីរដងទេក្បួនក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃហ្នឹងយើងមានសន្តិសុខមាននគរបាលជួយសម្រួលចរាចរណ៍ឲ្យនេះការហាមឃាត់តំបន់ជើងនឹងវាប៉ះពាល់ដល់អីដំណើរការឃោសនារបស់គណៈបញ្ញុំយោបាយមួយមួយហ្នឹងបាទ
លោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានការពារវិធានការរបស់សាលាក្រុងដែលធ្លាប់បានដាក់ចេញនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីពេលកន្លងមក
បាត់ណាថាមានការលើកឡើងដោយលោកញូសាសមកយើងក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការរឹតបន្តឹងឬក៏ការបិទមិនអោយមានការឬក៏មិនអោយមានយុទ្ធនាការនៃការឃោសនារបស់ឆ្នាំនេះទេពេលវេលារបស់យើងត្រូវបានផ្ដល់ជូនទីតាំងរបស់យើងមួយចំនួនដែលយើងបានថាងខាត់ប៉ុន្តែទីតាំងជាច្រើនផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងសមាជិកឬនៅក្នុងភូមិម្ចាស់រាជធានីភ្នំពេញមិនត្រូវបានធ្វើការហាមឃាត់ឬក៏មិនអោយធ្វើការកូស្តានទីតាំងអស់នេះទេអ្វីដែលយើងហាមឃាត់គឺតែទីប្រជុំជន
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកដឹមសវណ្ណរំនិងលោកហងពុទ្ធាសមាជិកនិងជាអ្នកនាំពាក្យកោជោបបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះគណៈបកនយោបាយចំនួន4បានចុះឈ្មោះចូលរួមស្វែងរកការគាំទ្រក្នុងការបោះឆ្នោតនេះក្នុងនោះមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគណៈបកយុវជនកម្ពុជាគណៈបកខ្មែររួបរមជាតិបង្កើតឡើងដោយលោកញឹកមុនឆៃដែលកំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារនិងគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នូរ៉ូដំរានរិទ្ធគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបបានឥដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅគឺស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបោះពុំសញ្ញាឆ្នោតចំនួន 25,950 សញ្ញារួចរាល់ហើយដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី4ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះកោជោបគ្រងនឹងចំណាយចំនួន2លានដុល្លារដែលជាថវិកាជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកដឹមសវណ្ណរំដោយឡែកក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានេះមិនមានវត្តមានអង្គបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនិងមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកប្រឆាំងនោះទេដោយសារតែបកកណ្ដាលអំណាចបានរឹបអូសនិងយកទៅឲ្យគណៈបកដែលបម្រើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះបើយោងតាមការអះអាងរបស់អនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមូសុខហួរលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមថ្លែងថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភានឹងស្ថិតក្នុងការសង្ស័យអំពីថាតើអង្គបោះឆ្នោតតាំងពីថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងជាតិមកពីគណៈបកនយោបាយដែលមិនជាប់ឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013នោះនឹងតំណាងឲ្យឆន្ទៈឬសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ម្ចាស់ឆ្នោតដែលមិនគ្រប់គ្រងបកកណ្ដាលអំណាចឬយ៉ាងណា
បើសិនជានិយាយអំពីខុសច្បាប់ឬមួយក៏ត្រូវច្បាប់នោះអានឹងវាត្រូវច្បាប់ហើយត្រូវជាមួយនឹងច្បាប់ដែលគេកែថ្មីណាអញ្ចឹងយើងមិនអាចនិយាយថាខុសច្បាប់ទៀតបានទេមកដល់ប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជានិយាយអំពីឆន្ទៈរាជអានឹងគឺវាត្រូវប្រឈមនឹងការបាត់បង់នៅអ្វីដែលជាទំនុកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋជាង3លានអ្នកណាអានឹងវាជារឿងសំខាន់ក្នុងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតនេះបើតាមយើងមើលទៅក៏ដូចជាមិនមានអ្នកណាដែលអាចតំណាងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានដែរ
អ្នកវិភាគដដាលក៏បានលើកឡើងបន្ថែមថាសាធារណជនទូទៅនឹងបន្តតាមដានទៅលើកិច្ចការរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាថ្មី ដែលទំនងជានឹងត្រូវរណបជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាច
យើងឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានរហូតដល់55កៅអីនៅក្នុងសភាក៏ថាទួលនយោបាយសង្គ្រោះជាតិនៅសភាក៏មិនត្រូវបានគេយកមកប្រើឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែរគឺថាយើងឃើញថាអ្វីៗវាស្ថិតនៅលើសម្រាប់លើគណៈបកតែមួយទោះបីគណៈបកនឹងមិនបានឈ្នះឆ្នោតទៅដល់ភាគច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែគេបាន51បាទ
បន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យធំធំពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានដកការគាំទ្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018សាលដីការបស់តុលាការកំពូលក៏បានហាមប្រាមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយដែរប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនដែលបានកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកនេះមិនខ្វល់ពីការគាំទ្ររបស់អន្តរជាតិចំពោះការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខហើយថែមទាំងបានប្រកាសថាលោកនឹងបន្តកាន់អំណាចយ៉ាងតិចមួយទសវត្សរ៍ទៀតចំណែកឯលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំក្រោមបទចោទថាបានសំគំនិតជាមួយបរទេសប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិធ្លាប់បានសរសេរលិខិតពីពន្ធនាគារថាក្រោយការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017កម្ពុជាជួបមានវិបត្តិនយោបាយធំធំដែលនាំឲ្យដល់ការដារថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
បន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់លើមេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិល3រូបដែលជាអតីតគណៈកម្មការបុណ្យសពលោកកែមលីព្រមទាំងស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាប្រែប្រួលរហូតលែងមានវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហុងលីមដែលជាសមាជិកសភារដ្ឋវីកតូរីយ៉ាក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានដើមកំណើតខ្មែរបានបដូចប្រព័ន្ធយុតិធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅនឹងរបបប៉ុលពតប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងរដ្ឋាភិបាលច្រានចោលការលើកឡើងទាំងនេះកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
សមាជិកសភារដ្ឋវីកតូរីយ៉ាក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានដើមកំណើតខ្មែរនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានស្នើរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាដូចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានធ្វើលោកលើកឡើងថាប្រព័ន្ធយុតិធម៌ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានភាពស្រដៀងទៅនឹងប្រព័ន្ធយុតិធម៌ក្នុងរបបប៉ុលពតយ៉ាងដូចនោះលោកហុងលីមសមាជិកសភារដ្ឋវីកតូរីយ៉ាក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលខ្មែរប្រកាសមិនស្វាគមន៍ឲ្យចូលស្រុកកំណើតកាលពីឆ្នាំមុនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃទី8ខែមករានេះដោយលើកឡើងអំពីការវាយប្រហារលើសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាលោកមានការសោកស្ដាយដែលមានការរាយការណ៍ថាសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាកំពុងបន្តរងការវាយប្រហារបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលដ៏លេចធ្លោ3នាក់ត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រកាន់ពីបទប្រមាថនកាលពីខែមុនមេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលដែលជាអតីតគណៈកម្មការបុណ្យសពលោកកែមលីទាំង3រូបដែលត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រកាន់ពីបទរំលោភលើទំនុកចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ច័យបុណ្យរួមមានលោកប៉ាងុនទៀងនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលោក10000ដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងព្រះតេជគុណបុត្របុនតេងស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យលោកហុងលៀមបន្ថែមក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាក្រៅពីការយាយីមេសង្គមស៊ីវិលទាំង3រូបក៏មានអ្នកទស្សនយោបាយជាង20នាក់កំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារដែលក្នុងនោះមានអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលជាគណៈបកត្រូវបានតុលាការរំលាយតាមបណ្ដឹងរដ្ឋាភិបាលសមាជិកសភាអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាដើមលោកបន្ថែមថាលោកនឹងសហគមន៍កម្ពុជាក្នុងរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីឲ្យដើរតួនាំមុខក្នុងការថ្កោលទោសលោកហ៊ុនសែននិងអំណាចផ្ដាច់ការដែលកំពុងកើតមាននៅកម្ពុជាក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកហុងលឹមសមាជិកសភារដ្ឋវីកតូរីយ៉ាក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រៀបធៀបប្រព័ន្ធយុតិធម៌ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាមានភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹងប្រព័ន្ធយុតិធម៌ក្រោមរបបប៉ុលពត
គាត់ធ្វើជាបលីផងធ្វើជាចៅក្រមផងហើយធ្វើជាតកែគុកផងដូច្នេះគឺថាវាមានខុសអីពីរបបប៉ុលពតហ្នឹងគឺថាប៉ុលពតហ្នឹងមានតែការកាត់ក្តីមានចៅក្រមមានអីណាជំនុំណាចៅក្រមមានបានការទេអានេះរឿងលបលាយតែសុខថ្ងៃហ្នឹងហើយដូច្នេះគឺថាជារបបប៉ុលពតទាំងស្រុងគ្នាខុសគ្នាទេបើអាផលវិបាកអាផលកិច្ចការចេញមកទោះយើងសែងពីវនីវខំតបបានយ៉ាងណាក៏អត់បានការដែរ
ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានប្រកាសការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅទីការនឹងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកហុងលឹមក៏បានជំរុញរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីឲ្យដើរតាមការសម្រេចរបស់អាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាទាំងនោះថ្លែងក្នុងសន្ទរកថាបើកអង្គប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីមួយរូបគឺលោក Mark Butler ប្រកាសថាអូស្ត្រាលីមានកាតព្វកិច្ចដ៏សំខាន់មួយដើម្បីຈັດវិធានការការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្មេងខ្ចីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាសកម្មភាពចុងក្រោយថ្មីៗនេះគឺជាការបំពេញមួយដែលមិនអាចប្រកែកបានពីរបបដឹកនាំនៅកម្ពុជានិងថាអូស្ត្រាលីត្រូវតែមានការឆ្លើយតបផ្នែកការទូតក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតមួយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះថាទាំងការលើកឡើងរបស់លោកហុងលឹមនិងលោក Mark Butler គឺជាការបញ្ចេញមតិរបស់ជនបរទេសដើម្បីការពារប្រយោជន៍ក្រុមរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាការថ្លែងរបស់ពួកគេមិនមានឥទ្ធិពលណាមួយដល់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអូស្ត្រាលីនោះទេ
កម្ពុជានៅតែមានកម្រិតខ្ពស់នៃកិច្ចសហការរវាងរដ្ឋាភិបាលរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់អូស្ត្រាលីហើយក្រុមមួយក្រុមហ្នឹងគឺគ្មានផលប្រយោជន៍សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវាយើងឈរលើការពិភាក្សានៃផលប្រយោជន៍រួមរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលរបស់អូស្ត្រាលីដូច្នេះក្រុមទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិនៅក្នុងនយោបាយការពារផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមគេទៅប៉ុណ្ណោះมันមានអ្វីដែលធ្វើជាព្រួយបារម្ភ
ស្រដៀងគ្នានេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តច្បាប់តែលើបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តខុសដើម្បីធានាដំណើរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះ
កម្ពុជាដើរតាមគន្លងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយដើម្បីធានានិរន្តរភាពនៃដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាទាមទារត្រូវតែពង្រឹងនីតិរដ្ឋឥឡូវដល់យើងពង្រឹងនីតិរដ្ឋគឺនរណាខុសច្បាប់ណានោះត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ហើយមូលហេតុនេះបានថារដ្ឋាភិបាលធ្វើខុសបើអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ត្រូវតែមានទោសអានឹងមានខុសអីរដ្ឋាភិបាលខុសអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនោះទេបាទ
អូស្ត្រាលីជាប្រទេសដែលបដិបដាមឲ្យមានសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991និងជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសធំៗមួយចំនួនទៀតដែលផ្ដល់ជំនួយច្រើនមកកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតឡើងម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យមានប្រសាសន៍ថាលោកគាំទ្រចំពោះការស្នើឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយមកលើកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយប៉ុន្តែលោកថាលោកមិនយល់ស្របចំពោះការប្រដូចប្រព័ន្ធយុតិធម៌ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅនឹងរបបប៉ុលពតនោះទេដោយលោកថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានតុលាការអ្នកវិភាគចាវសារូបនេះបន្ថែមថាបើយោងតាមស្ថានភាពនៃការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អន្តរជាតិកាន់តែច្រើននិងថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីពិតជាដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាមែនលោកកម្ពុជានឹងកាន់តែប្រឈមការលំបាកកាន់តែខ្លាំង
អាចមានអរិបសម្ពាធខាងផ្លូវទូតបាទគំឆាអន្តរជាតិបាទមកលើអតិថិកម្មជាហើយក៏អាចប៉ះពាល់ទៅដល់ជំនួយដែលបានផ្ដល់និងបន្តផ្ដល់មកប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តទៅទៀតនឹងអាចមានការប៉ះពាល់ហើយហើយក៏យើងក្នុងការទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនឹងត្រូវការតែមានការរឹតត្បិតខ្លួនឯងទៅយ៉ាងនេះមិនជាការល្អនេះវាខាតបង់ដល់ប្រទេសជាតិទាំងមូលហើយជាប្រទេសប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើង
កម្ដៅនយោបាយកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមកានតាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013មករហូតមកដល់ពេលនេះអតីតមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិព្រមទាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ជាង20នាក់កំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសផ្សេងៗគ្នាគណៈលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរូបត្រូវនៅប្រទេសខ្លួនទៅរស់នៅបរទេសក្រោយរងការចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសពីបទល្មើសជាច្រើនករណីចំណែកលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរូបទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារកាលពីដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅដោយរងការចោទថាបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាតែប៉ុន្មានខែតុលាការកំពូលក៏បានសម្រេចរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយចោទពីបទល្មើសដូចគ្នាទៅនឹងលោកកឹមសុខាព្រមទាំងហាមអតីតមន្ត្រីនិងអតីតតំណាងរាស្ត្រគណបក្សនេះចំនួន118រូបមិនឲ្យធ្វើនយោបាយម្នាក់ៗចំនួន5ឆ្នាំក្រោយពេលហេតុការណ៍ទាំងនោះកើតឡើងពិសេសគឺការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលបានការគាំទ្រពីពលរដ្ឋខ្មែរជាង 40% នាពេលបោះឆ្នោតកន្លងទៅ គេឃើញអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់ពួកគេបានបង្ហាញការបារម្ភពីដំណើរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយថាការនេះនឹងជះឥទ្ធិពលដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អនុញ្ញាតនាងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសានជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
ដោយសារតែយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសយើងមិនអាចតាក់ទងជាមួយភ្ញៀវរបស់យើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានតទៅនេះខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ប្រចាំនៅទីក្រុងឡុងពួកអ្នករត់ចោលប្រទេសជាតិកូរ៉េខាងជើងដែលបានរស់នៅក្នុងទីក្រុងឡុងនៃចក្រភពអង់គ្លេសបានបង្កើតកាសែតមួយក្រុមនោះបានទម្លាក់កាសែតចំនួន 10,000 ក្បាលជារៀងរាល់ខែតាមបន្លងចូលក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគោលបំណងរបស់កាសែតនោះគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងព្យាយាមរត់ចាកចេញពីកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងក្រោកក្រោកឈរឡើងប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនលោក Jackson Godman រាយការណ៍ពីទីក្រុងឡុងហើយខ្ញុំជឹងពូជីនប្រែសម្គាល់សេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅការរយាល័យដ៏ស្ងាត់ជ្រងំរបស់លោកគីមជូអ៊ីលនៅតំបន់ជេក្រុងភៀកនិរតីនៃទីក្រុងឡុងមិនមានការខុសផ្លៃពីអ្វីដែលលោកបានប្រឈមនៅពេលដែលលោកបានបម្រើជាអនុសេនីយ៍ឯកនៅក្នុងកងទ័ពរបស់កូរ៉េខាងជើងនោះទេលោកគីមបានរត់គេចចេញពីកូរ៉េខាងជើងនៅឆ្នាំ2005ដោយហែលទឹកឆ្លងកាត់ទន្លេនៅស្រុកកំណើតរបស់លោកនៅក្នុងខេត្តកាំគីយ៉ុងភៀកខាងជើងបន្ទាប់ពីរសាត់ក្នុងទន្លេអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងលោកបានទៅដល់ប្រទេសចិនចេញពីទីនោះលោកបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជាហើយបន្ទាប់មកប្រទេសថៃជាទីបញ្ចប់លោកបានទៅដល់ចក្រភពអង់គ្លេស2ឆ្នាំក្រោយមកលោកឥឡូវនេះជាបណ្ណាធិការកាសែត Free NK នៃចក្រភពអង់គ្លេសដែលមានគោលបំណងលាតត្តាងពីការពិតពីជីវិតនៅក្នុងរដ្ឋឯកោហើយនឹងការរំលោភធ្វើបាបដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលលោកគីមនិយាយថាលោកបានរត់គេចខ្លួនពីមាតុភូមិរបស់លោកពីព្រោះតែការកើនឡើងនៃការខកចិត្តនិងការសង្កត់ចិត្តជាមួយមេដឹកនាំផ្ដាច់ការកូរ៉េខាងជើងលោកជឿថាជនជាតិកូរ៉េខាងជើងកាន់តែច្រើនឡើងនឹងព្យាយាមរត់គេចខ្លួនប្រសិនបើមិនមានការភ័យខ្លាចពីការសងសឹកប្រឆាំងនឹងសមាជិកគ្រួសារដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសទីនោះស្រុកកំណើតរបស់លោកគឺគីលជូហ្គាន់ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់តែមួយដែលនៅទីនោះរដ្ឋាភិបាលរបស់គីមជុងអ៊ុនបានធ្វើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចំនួន6ដងលោកគីមបាននិយាយថា
គុនទូកបដោកូយ៉ាងសារ៉ាមេទាំងកົບចង현재도길
추ខ្ញុំមានសាច់ញាតិដែលកំពុងរស់នៅក្រុងគីលជូនៅឡើយដូច្នេះខ្ញុំព្រួយបារម្ភអំពីការប៉ះពាល់នៃវិជ្ជាសកម្មនិងការខូចខាតមកពីការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមានថ្លែងតាមអ្នកជិតខាងម្នាក់ដែលបានធ្វើជាអ្នកបកប្រែលោកគីមនិយាយថាមានវណ្ណៈសង្គមមួយនៅក្នុងកូរ៉េខាងជើងដែលព្យាយាមការពារអំណាចទ្រព្យសម្បត្តិនិងប្រាក់កាសរបស់ពួកគេហើយវណ្ណៈសង្គមនោះមិនដែលជំទាស់ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទេក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយទៀតថាមានវណ្ណៈសង្គមមួយទៀតដែលពួកគេមានការអត់ឃ្លាននិងមានជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដ៏លំបាកដែលចង់រើបម្រាស់លោកនិយាយទៀតថាខ្ញុំចង់ដាស់តឿនពួកគេហើយផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ពួកគេដូច្នេះខ្ញុំបានបោះពុំផ្សាយកាសែតដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ព័ត៌មានពីខាងក្រៅដល់ពួកគេលោកគីមបាននិយាយបន្តទៀតថា
អឺ 북한 가장 큰 이유 중에는 북한의 외부 정보가 투입이 돼야
된다. 김님 지포랏 마네 다 탈롭 루는 그놈 코레이 강증. 김님 짱 반 보라민 더 클랑 범펏. 하우 김님 반 바쁨 사이 가사이트 1 다 하우 타 프리 NK. 비포 때 피읍 지 번던. 가 쥐어 쩨 그놈 페사카 감 다 김님 짱 바이 번준 보라민 피 칸 크라우 조 그놈 프레테스 코레이 강증. ទោះបីមានបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងដែលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ក៏ដោយហេតុផលដែលខ្ញុំជឿរឹសកាសែតគឺថាมันមានឧបករណ៍បណ្ដាញព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលពលរដ្ឋទូទៅអាចទទួលបានហើយពួកគេជាមហាជនដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរសង្គមកូរ៉េខាងជើងនៅពេលដែលលោកគីមចាប់ផ្ដើមកាសែត Free NK គោលដៅរបស់លោកត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយកាសែត 10,000 ក្បាលដើម្បីទម្លាក់ពីបាឡុងចូលក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទោះយ៉ាងនោះក៏ដោយផែនការដំបូងมันបានទទួលជោគជ័យពីព្រោះតែស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅលើអូវទ្រីកូរ៉េលោកគីមបាននិយាយទៀតថាជាទូទៅខ្យល់បក់ពីកូរ៉េខាងជើងទៅកូរ៉េខាងត្បូងដូច្នេះយើងមិនអាចបង្ហោះបាឡុងបានទេទៅទៅវិញយើងបានបង្ហោះបាឡុងពីខែឧសភាឬខែមិថុនាទៅដល់ខែតុលានៅពេលដែលស្ថានភាពអាកាសធាតុអនុគ្រោះកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលនោះលោកគីមនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកបានទម្លាក់កាសែតពី 5,000 ទៅ 10,000 ក្បាលជារៀងរាល់ខែលោកគីមសង្ឃឹមថាកាសែតនោះខ្លះនឹងត្រូវពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងក្រខ្សត់ឬមកអាននៅពេលដែលពួកគេស្វែងរកម្ហូបអាហារនិងអុសនៅភ្នំលោកបានបញ្យល់ទៀតថាទោះបីបាឡុងនោះបានត្រូវគេបាញ់ទម្លាក់ក៏ដោយដុំកាសែតដែលគេខ្ចប់បានធ្លាក់ហើយបានចែកចាយនៅតំបន់ធំធំលោកគីមសង្ឃឹមថាការប្រឹងប្រែងរបស់លោកនឹងជួយផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកគេព្យាយាមរត់គេចខ្លួនឬប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែលោកក៏ចង់ប្រើប្រាស់កាសែតរបស់លោកដើម្បីទទួលបាននិងចែកចាយព័ត៌មានឲ្យកាន់តែសុក្រិតឡើងមកពីខាងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិអាចវិនិច្ឆ័យកាន់តែប្រសើរឡើងថាតើត្រូវតាក់ទងជាមួយប្រទេសនោះយ៉ាងដូចម្ដេចលោកគីមបាននិយាយទៀតថាលោកសង្ស័យថាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់អន្តរជាតិនឹងបង្ខំឲ្យមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនបោះបង់ចោលនូវការស្វាស្វែងផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកគីមនិយាយទៀតថាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងមិនមានគោលបំណងឲ្យបានទទួលជ័យជំនះក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញកូរ៉េខាងជើងជឿថាការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាឧបករណ៍មួយដែលផ្ដល់រង្វាន់និងធានាដល់របបនោះដូច្នេះកូរ៉េខាងជើងខំព្យាយាមក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងបង្កហេតុដោយប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក៏ប៉ុន្តែលោកជឿថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះធ្វើឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងជាពិសេសបើចិនគោរពនឹងការសន្យារបស់ខ្លួនដើម្បីអនុវត្តនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនោះលោកគីមនិយាយបន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើចិនបិទប្រេងឬហាមឃាត់ការចេញចូលរបស់ពាណិជ្ជករកូរ៉េខាងជើងឬមិនចេញទឹកតាការដល់ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់មកកូរ៉េខាងជើងប្រឈមនឹងវិបត្តិផ្ទៃក្នុងលោកគីមនិយាយទៀតថាពួកវរជនកូរ៉េខាងជើងយល់ថាពួកគេមិនអាចឈ្នះសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងទ្រព្យសម្បត្តិជាឧបករណ៍ដើម្បីការពារការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេនិងជាសញ្ញាបៀសម្រាប់ធ្វើការចរចាលោកបានជជែកឲ្យហេតុផលថាដោយមូលហេតុនេះសហរដ្ឋអាមេរិកគួរស្វាស្វែងធ្វើឲ្យមានកំណែទម្រង់ដល់កូរ៉េខាងជើងតាមរយៈការទូតជៀសជៀងអំណាចខាងយោធាលោកគីមនិយាយបន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចាំបាច់មានទួលនីតិដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពនៅអន្តរជាតិដែរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជាងពូជីន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmai ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ Hello កម្មវិធី Hello VOA ជាទីគោរពយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដោយសារយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសយើងមិនមានកម្មវិធី Hello VOA នៅថ្ងៃនេះទេហើយយើងក៏មិនមានភ្ញៀវដូចដែលបានប្រកាសនោះដែរតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនកិច្ចសម្ភាសន៍របស់លោកម៉ែនកំសែងជាដូចតទៅបាទគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយុទ្ធនាការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងនៅឆាកអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានសម្រេចរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនេះក៏ដោយសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៅ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទើបតែបញ្ចប់បេសកកម្មទៅសហភាពអឺរ៉ុបកិច្ចសម្ភាសន៍មានដូចតទៅ
ចុះសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លួនឯងផ្ទាល់វិញរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកដល់ពេលនេះគឺបែកខ្ញែកគ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅ
ចំពោះរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺនៅដដែលគ្រាន់តែឥឡូវនេះយើងអត់មានសកម្មភាពដោយហេតុថាទី1គេហាមឃាត់យើងតាមផ្លូវច្បាប់ទី2យើងខ្លួនឯងដែលជាដូចថាជាការសម្រាប់នយោបាយយើងក៏មិនទាន់បានជម្រាបជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំយើងខាងក្រោមនឹងឲ្យធ្វើសកម្មភាពអីដែរអញ្ចឹងតែចំពោះរចនាសម្ព័ន្ធគឺនៅដដែលទាំងអស់លោកកំសែងជ្រាបស្រាប់ហើយគឺភាកតិចបំផុតដែលចាក់ចាញ់ពីបាក់គឺអត់ដល់និយាយទៅអត់ដល់1-2%ផងអញ្ចឹងហើយយើងអត់មានការបារម្ភទេចំពោះរចនាសម្ព័ន្ធយើងចំពោះភក្តីភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសមាជិកសមាជិការបស់យើងនឹងជាមួយនឹងបកគឺពួកគាត់រងចាំតែសារនយោបាយពីថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យសម្រេចថាគាត់ត្រូវធ្វើអ្វីបន្តទៀតហើយយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងកំពុងផ្ដោតទៅលើការតស៊ូមតិលើអន្តរជាតិសិន
បាទចញ្ញាលើកពាក្យមួយថានៅដដែលនៅសាមគ្គីគ្នានឹងប៉ុន្តែមានការលើកឡើងជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងហាក់ដូចជាមានការបែកខ្ញែកគ្នារវាងអ្នកដែលធ្លាប់មកគេថាអ្នកដែលមានភក្តីភាពជាមួយនឹងលោកកឹមសុខានិងអ្នកដែលមានភក្តីភាពជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីតើនៅនេការនឹងជាការមួយធ្វើឲ្យខ្សោយរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសទេបាទ
ការមានមតិខុសគ្នាការមានការពិភាក្សាដែលមិនតាមគ្នា 100% មិនមែនមានន័យថាមានការបាយបាក់ទេដែលខ្ញុំថារចនាសម្ព័ន្ធនៅទាំងអស់មានតែអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងដំបូលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ស្មារតីសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ហើយបើសិនបើចង់ឲ្យច្បាស់ថាពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថ្នាក់ខ្ញុំនិយាយដល់ថ្នាក់ក្រោមតែម្ដងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានណានៅជុំគ្នាអត់សាកបោះឆ្នោតមើលឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញមើលចាំមើលមូលគ្នា 100% ទេហើយនឹងឃើញថាមូលគ្នា 100% នៅពេលណាដែលយើងត្រូវការធ្វើអ្វីមួយឧទាហរណ៍បើគណៈបកយើងរស់ឡើងវិញស្អែកនេះ 100% គ្នាយើងទាំងអស់មូលគ្នាវិញយើងនឹងធ្វើកិច្ចការក្រោមគោលនយោបាយរបស់គណៈបកយើងដែលមានចែងស្រាប់
អញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាពេលវេលាសមស្របដែលនៅពេលនេះនៅមានឱកាសណាស់ឡើយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើសកម្មភាពឡើងវិញគឺឱកាសនៃការឈ្នះឆ្នោត2018នៅតែមាន
យើងជឿជាក់ច្បាស់លាស់ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងថារចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងនៅជុំគ្នាទាំងអស់ទោះជាយើងមានមតិខ្លះផ្ទុយគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលតែបោះឆ្នោតយើងបោះឆ្នោតជុំគ្នាយើងនៅក្រោមផ្លាកតែមួយគឺផ្លាកសង្គ្រោះជាតិហើយយើងធ្វើសកម្មភាពដូចដែលយើងធ្លាប់ធ្វើកន្លងមក
តើការបង្កើតនៅចលនាសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីអាចនឹងជួយទៅដល់ការងាររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬទេឬក៏វាជាឧបសគ្គទៅវិញសម្រាប់ការងារការទូតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
តាមពិតការដែលបង្កើតចលនាឬក៏បង្កើតសមាគមអីក្តីហ្នឹងមិនមែនជាអ្វីដែលថ្មីទេគាត់ក៏ធ្លាប់បង្កើតសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមួយផងដែរក្រោយពេលមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងគណៈបកយើងជួបប្រទះបញ្ហាប្រហែលខែមុននេះអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលគ្រាន់តែឈ្មោះទេឈ្មោះឲ្យនឹងមានការលើកឡើងដែលថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងហ្នឹងហើយដោយថ្នាក់ដឹកនាំអត់ទាន់បានដឹងព័ត៌មានហ្នឹងទេហើយខ្ញុំអត់មានឃើញថានេះជាអ្វីថ្មីដែលជាអ្វីដែលគួរឲ្យមានការពិភាក្សាបែកខ្ញែកគ្នាទេពីព្រោះទីមួយការបង្កើតជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលណាក៏អាចបង្កើតបានទាំងសមាគមទាំងគណៈបកទាំងចលនាយើងហៅអីក៏បានដែរហើយចំពោះរូបគាត់ផងដែរគាត់ក៏ធ្លាប់បង្កើតសមាគមមួយរួចទៅហើយប្រហែលខ្ញុំអត់ចាំខែទេចាអញ្ចឹងហើយវាមិនមែនជារឿងអ្វីថ្មីហើយវាមិនមែនជាបញ្ហាទេគ្រាន់តែមានការយល់ច្រឡំគ្នាបន្តិចនៅពេលដំបូងហើយចំពោះខ្ញុំអត់បញ្ហាចង់មានសមាគម10សមាគម20គាំទ្រសង្គ្រោះជាតិក្តីគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្តីវាមិនមែនជាបញ្ហាចំពោះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទេ
បាទប៉ុន្តែលោកសខេងក៏ដូចជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនជាពិសេសលោកសខេងហ្នឹងគាត់បានធ្វើការចោទប្រកាន់ដោយផ្ទាល់ហើយកញ្ញាបានលើកឡើងដែរថាលោកកឹមសុខាលោកមិនចូលរួមនៅក្នុងចលនានេះទេនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដោយមិនមានសម្ពាធពីខាងណាទៅលើបុគ្គលលោកកឹមសុខាផ្ទាល់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសខេងលោកបានមានប្រសាសន៍ថានឹងចាប់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសលោកកឹមសុខាឲ្យទទួលខុសត្រូវផងដែរចំពោះចលនាសង្គ្រោះជាតិបើមិនទោះបីជាលោកកឹមសុខាលោកប្រកាសមិនចូលរួមក៏ដោយ
ចឹងហើយដែលបើយើងស្ដាប់ទៅគឺអត់ logic ដែលថាបើសិនជាការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់នឹងក្រោមការភ័យខ្លាចគាត់កំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារទៅហើយកំពុងតែរងការចោទពីបទក្បត់ជាតិដែលអាចជាប់ពន្ធនាគារ30ឆ្នាំវាគ្មានអ្វីដែលអាក្រក់ជាងនោះទេការចោទប្រកាន់នឹងវាអាក្រក់ផុតលេខទៅហើយវាយើងបានជាប់ពន្ធនាគារទៅហើយអ្វីដែលគាត់សម្រេចថាគាត់មិនចូលដោយគាត់យល់ឃើញថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែមានជីវិតយើងនៅតែចង់ធ្វើអ្វីៗក្រោមផ្លាកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែសមាជិកយើងណាក៏ដោយឬក៏អ្នកមិនមែនសមាជិកឬក៏សមាជិកយើងថ្នាក់ដឹកនាំយើងមានសិទ្ធធ្វើសកម្មភាពអ្វីបន្ថែមទៀតបើគេចង់បើគេយល់ឃើញថាសកម្មភាពនឹងសមស្របទៅនឹងអ្វីដែលគេចង់បានអញ្ចឹងវាមិនសំខាន់ថាខាងរដ្ឋាភិបាលទោះយើងធ្វើអ្វីក៏គាត់ចោទយើងដែរយើងអត់ធ្វើអីក៏គាត់ចោទគ្រាន់តែយើងធ្វើការងារការទូតក៏គាត់ចោទថាក្បត់ជាតិគាត់ចោទសពបែបយ៉ាងហើយដោយលោកកំសែងជ្រាបស្រាប់ហើយប្រហែលខែនេះអញ្ចឹងមិនមានអ្វីថ្មីទេពេលដែលយើងបង្កើតជាទោះជាអ្នកណាបង្កើតសមាគមចលនាបកឲ្យទៅចេញពីក្រមសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងក្រមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងនឹងត្រូវរងការចោទប្រកាន់យាយីពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងមិនសំខាន់ថាចលនានឹងវាយ៉ាងម៉េចគណៈបកនឹងវាយ៉ាងម៉េចសមាគមនឹងវាយ៉ាងម៉េចទេគឺនឹងមានការចោទប្រកាន់ពីព្រោះអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមធ្វើនឹងគឺព្យាយាមបំបិទសម្លេងយើងទាំងស្រុងតែម្ដងហើយព្យាយាមកម្លាឲ្យឃើញរូបភាពថាយើងមិនគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើអ្វីអ្វីទាំងអស់គេចង់បញ្ជាក់សារនឹងជាថ្មីម្ដងទៀត
យើងឃើញថាយុទ្ធនាការអន្តរជាតិរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺបានធ្វើច្រើនដោយកញ្ញាបានរៀបរាប់សង្ខេបពីខាងដើមទៅហើយបាទហើយចំណាត់ការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងក៏បានកើតមានឡើងដោយតែយើងបានឃើញទៅហើយបើនិយាយដោយសាមញ្ញភាសាអង់គ្លេសគេថា the damage have been done គឺការខូចខាតនឹងគឺធ្វើដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺបានពំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងតាមចិត្តចង់នឹងបានសម្រេចរីឯគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនសុខចិត្តនៅស្ងៀមទេចេញមកអន្តរជាតិនឹងតវ៉ាស្រែកនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចនឹងក៏មិនតិចដែរដល់ថ្នាក់ប្រទេសដល់ថ្នាក់ប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកចេញលិខិតកោតទោសលោកហ៊ុនសែនទៀមទីអីជាច្រើននឹងគឺបានន័យថាបើនិយាយពីការលបែងសាច់ទឹកដាក់គ្នាគឺតែទឹកទាំងសងខាងតែពេលណាទៅដែលគណៈបកទាំងពីរថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកទាំងពីរនឹងជួបប្រជុំជាមួយគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយបាទ
ខ្ញុំមិនយល់ឃើញថាទង្វើរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេផ្ទុយទៅវិញទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្លួនឯងនឹងហើយដែលបង្ហាញពីភាពយងខ្នងភាពអាក្រក់របស់ខ្លួនទៅលើជូនទៅសាធារណជនក៏ដូចជាទៅសហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរគឺការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការដេញប្រផិតប្រផាយពួកយើងខ្ញុំជាថ្នាក់ដឹកនាំនឹងហើយដែលជារូបភាពអាក្រក់របស់កម្ពុជាការដែលពួកយើងខ្ញុំជាជនរងគ្រោះទៀមទាតវ៉ាសូមឲ្យមានដំណោះស្រាយមិនបានបង្ហាញពីភាពអាក្រក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេគឺខ្លួនឯងទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្លួនឯងនឹងទេដែលបានបង្ហាញបើនិយាយសាច់ទឹកដាក់គ្នាពួកខ្ញុំអត់បានសាច់ទឹកដាក់គាត់ទេផ្ទុយទៅវិញពួកគាត់មិនត្រឹមតែសាច់ទឹកដាក់ពួកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទេគឺគាត់ចង្វាច់កលៀនអណត្តិដាច់ចិត្តដាច់ខ្យល់ទៅហើយចិត្តដាច់ខ្យល់ហើយពួកខ្ញុំព្យាយាមទាញដៃគាត់ចេញអានឹងមិនហៅថាការវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកទេគឺគ្រាន់តែព្យាយាមធ្វើម៉េចរំដោះខ្លួនចេញពីក្រញាំការធ្វើទុកបុកម្នេញយាយីពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះ
អញ្ចឹងបានន័យថាកូនសាវកំលឹះនៅលើដៃលោកហ៊ុនសែនដ
ោយខ្ញុំលើកឡើងហើយមានមនុស្សតែមួយរូបគត់ដែលគ្រប់គ្រងអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បើតាមនិន្នាការនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រទេសកម្ពុជានេះជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំគឺដើរទៅរកនិន្នាការមុនឆ្នាំ1991ឡើងវិញគឺការបោះឆ្នោត2018នេះអាចនឹងមិនមានការទទួលស្គាល់ពីប្រចាំប្រទេសចំពោះភាពស្របច្បាប់របស់ការបោះឆ្នោតនឹងបើសិនជាគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើ គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងបន្តនៅកាន់ជំហររឹងដោយមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតឬក៏មិនឲ្យអន្តរជាតិបន្ធូរបន្ថយរហូតដល់ប្រទេសធ្លាក់មកក្នុងដំណាក់កាលដូចឆ្នាំ91វិញទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
អាស្រ័យលើប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទទួលអត់គាត់ទៅបោះឆ្នោតខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខែកក្កដាមកដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនឹងគេរៀបហើយគេនឹងធ្វើឧទាហរណ៍ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនអាចចូលរួមបានពេលហ្នឹងហើយពួកយើងខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសដដែលហើយស្ថានភាពនៅដដែលទាំងអស់តើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនគាត់ទៅបោះឆ្នោតឬទេទទួលយកបានដែរឬទេបើសិនជាគាត់ទទួលយកបាន
ពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋគេនឹងបន្ទោសគណៈបក្សថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាដោយសារតែទង្វើរបស់អស់លោកដោយសារតែគិតផលប្រយោជន៍ក្រុមរបស់អស់លោកគឺឥឡូវនេះប្រទេសកម្ពុជាជួបការលំបាកដោយសារគេមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតនឹងហើយនឹងការនាំចេញឲ្យជួបបញ្ហាអីហ្នឹងតើអាចនឹងទទួលយកទំនុននៃការស្ដីបន្ទោសបែបហ្នឹងបាននេះពីព្រួយសូម្បីតែរាល់ថ្ងៃនេះគ្រាន់តែខាងភាគីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើរទៅសុំឲ្យអន្តរជាតិពិចារណាទៅលើកូតាទៅលើការនាំចេញសំសំលៀកបំពាក់អីហ្នឹងគឺអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សប្រជាជនចោទថាក្បត់ជាតិដែលថាទៅធ្វើនឹងដើម្បីផ្ដាច់ដង្ហើមកម្មកតាកម្មការនីដែលមាន70ម៉ឺនអ្នកជានឹងទៅហើយនឹងបាទ
ផ្ទុយទៅវិញនេះជាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនចង់បានយ៉ាងហោចណាស់ពាក់កណ្ដាលប្រទេសកម្ពុជាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្វីដែលគាត់ចង់បានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយដែលគាត់កំពុងអំពាវនាវសពបែបយ៉ាងហ្នឹងសូមឲ្យអន្តរជាតិជួយផងតើគេអាចជួយអីបានទាល់តែគេដាក់គំនាបទើបធ្វើឲ្យម្ខាងទៀតអាចពិចារណាឡើងវិញម្ខាងទៀតនឹងសំដៅទៅលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអាចពិចារណាឡើងវិញនៅលើទង្វើរបស់គាត់ដូច្នេះហើយថាបើសិនជាទង្វើរបស់គាត់ត្រឹមត្រូវនឹងគ្មានសម្ពាធទេអញ្ចឹងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវទៅលើសម្ពាធទាំងឡាយណាដែលបាននឹងអាចកំពុងកើតឡើងបន្ថែមមកលើប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគេដាក់សម្ពាធមិនមែនជាទង្វើរបស់យើងខ្ញុំទេព្រោះយើងខ្ញុំជាជនរងគ្រោះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនភៀកថោភៀកច្រើនជាជនរងគ្រោះអញ្ចឹងអ្នកដែលបំពេញមកលើយើងនឹងហើយទទួលផលវិបាកពីគេជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអ្នកដែលធ្វើសកម្មភាពបំពេញទាំងអស់នោះហើយដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើការធ្លាក់ចុះទាំងឡាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឧទាហរណ៍បើ2018បាននឹងគេមិនទទួលស្គាល់ហើយមានការកាត់កូតាលាក់នឹងលាក់ហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងនឹងឲ្យអ្នកទទួលខុសត្រូវ
ការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាដែលនឹងរៀបចំនៅថ្ងៃទី25ខាងមុខនេះ25កុម្ភៈនេះឥឡូវនេះវត្តមានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវបានបាត់ទៅហើយតើកញ្ញាយល់យ៉ាងម៉េចដែរអំពីការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះសម្រាប់ជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភានេះបាទ
ការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងដោយខុសច្បាប់ពីព្រោះក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានត្រូវដកហូតឡើងដោយបំពេញហើយឥឡូវនេះក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មួយចំនួនដែលនឹងទៅបោះឆ្នោតនឹងគឺជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមិនបានកើតឡើងពីការបោះឆ្នោតដោយរយៈតាមរយៈប្រជាពលរដ្ឋទេដូច្នេះការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនេះគឺជាការលេងសើចធ្វើបៃលុកបៃលោសុតសាតហើយយើងមិនអាចទទួលយកបានទេហើយការបោះឆ្នោតនឹងគឺធ្វើតាមបំពេញអត់មានតាមឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋទេពីព្រោះអ្នកអង្គបោះឆ្នោតនឹងមិនបានប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យទេជាងពាក់កណ្ដាលនឹងដោយសារអង្គបោះឆ្នោតដែលមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវបានគេរំលាយបាត់ទៅហើយ
អាចនឹងសូមឲ្យអន្តរជាតិកុំទទួលស្គាល់នៅសមាជិកព្រឹទ្ធសភាថ្មីនេះទេបាទ
ចានេះជាអ្វីដែលពួកយើងខ្ញុំកំពុងតែជំរុញ
បាទសូមអរគុណកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានចូលក្នុងស៊ូឌីយោរបស់ VOA ជាតិបតសម្ភារតកតងជាមួយនឹងលទ្ធផលក៏ដូចជាផែនការនិងសកម្មភាពនៅពេលអនាគតរបស់គណៈបកនៅពេលនេះយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ដែលចាប់បងទៅហើយខ្ញុំសូមជម្រាបលាទាំងប៉ុណ្ណេះបាទ
ចាជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់បទសម្ភាររវាងកញ្ញាកឹមមនោវិជានៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយនឹងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA
អនឡាញគីទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសៀនជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសៀនជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះតើអូសៀនជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រាប់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
តោះទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញសុភាដាបាទ
បាទអរគុណលោកបញ្ជីនមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សម្ព័ន្ធអាមិត្តនៅភាគខាងជើងប្រទេសសៀរីបានសម្លាប់យុទ្ធជនដែលមានទំនោរទៅរករដ្ឋាភិបាលសៀរីចំនួនប្រហែល100នាក់ដែលយុទ្ធជនទាំងនេះជាអ្នកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយទៅលើកងកម្លាំងប្រឆាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ព័ន្ធអាមិត្តដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាយុទ្ធជនដែលមានទំនោរទៅរករដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់កងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសៀរីទីហ៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកដែលផ្ដល់ប្រឹក្សានិងជួយជ្រោមជ្រែងកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសៀរីទាំងនោះមន្ត្រីអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាមិនមានទីហ៊ានអាមេរិកខាងណាម្នាក់រងរបួសឬក៏ស្លាប់នោះទេនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះប្រធាននាយកដីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីននឹងជួបជាមួយនឹងប្អូនស្រីរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនគឺអ្នកស្រីគីមយ៉ូជុងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកមូនជេអ៊ីនគឺលោកគីមអ៊ុយខ្យុំបាននិយាយថាលោកមូនជេអ៊ីននឹងពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងដែលមកចូលរួមប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងានៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងឆាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអ្នកស្រីគីមយ៉ូជុងនឹងក្លាយជាសមាជិកដំបូងបង្អស់នៃគ្រួសារត្រកូលគីមដែលដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសប្តាហ៍នេះដែលនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតាំងពីសង្គ្រាមកូរ៉េបានបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ1953មក The Voice of Americaរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញអំពីការផ្ដន់ទាទោសទៅលើជនសង្ស័យចំនួន36នាក់នៅក្នុងក្រុមប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសកលលោកដែលបានលួចប្រាក់ជនរងគ្រោះនានាអស់ជាង530លានដុល្លារអាមេរិកជនជាប់ចោទទាំង36នាក់នោះមានមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអូស្ត្រាលីបារាំងអ៊ីតាលីកូសូវូសែកប៊ីនិងចក្រភពអង់គ្លេសក្រសួងយុត្តិធម៌សាធារណរដ្ឋបានហៅករណីនេះថាជាសំណុំរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដ៏ធំបំផុតដែលខ្លួនបានជួបប្រទះកន្លងមកអ្នកទាំងនោះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រើម៉ាស៊ីនលក់របស់របរដោយស្វ័យប្រវត្តិដូចជាទូលក់ភេសជ្ជៈតាមទីសាធារណៈជាដើមដើម្បីលួចអត្តសញ្ញាណលេខកាតធនាគារនិងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុនិងព័ត៌មានធនាគាររបស់ជនរងគ្រោះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបងក្លាដេសលោកស្រីខាលីដាអាស៊ីត្រូវបានផ្ដន់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋអំពើពុករលួយនៅឯតុលាការមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីដាកាប្រទេសបង់ក្លាដេសលោកស្រីខាលីដាស៊ីវ័យ72ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានកាត់ទោសថាបានលួចប្រាក់រហូតដល់ចំនួន 250,000 ដុល្លារអាមេរិកពីមូលនិធិសម្រាប់ជួយក្មេងកំព្រាក្នុងអំឡុងពេលលោកស្រីធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់ពីឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2006ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅភាគខាងកើតកោះតៃវ៉ាន់នៅតែបន្តស្វែងរកជនរងគ្រោះនៃការរលំផ្អៀងអគារអាផាតមែនមួយខ្នងដែលបណ្ដាលមកពីគ្រោះរំជួយដីដ៏ខ្លាំងក្លាមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះអាជ្ញាធរនៃទីភ្នាក់ងារជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការអគារភ័យនៃកោះតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានបញ្ជាក់ថាចំនួនអ្នកស្លាប់មានចំនួន9នាក់ហើយអ្នកបាត់ខ្លួនមានចំនួនប្រហែល10នាក់ជនរងគ្រោះយ៉ាងតិច3នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះរំជួយដីនេះមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសចិនដីគោកគ្រោះរំជួយដីនេះក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង250នាក់រងរបួសផងដែរហើយមនុស្សជាង800នាក់កំពុងស្នាក់នៅក្នុងកន្លែងបណ្ដោះអាសន្ន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើងខ្មែរ .vonews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.